Hivi sasa ni saa 8 kamili mchana kwa saa za hapa Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Hizi ni habari za dunia na msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Raia wa Burundi leo walishiriki katika zoezi la kumchagua mrithi wa rais wa muda mrefu nchini humo Pierre Nkurunziza. Rais Nkurunziza anaondoka madarakani baada ya kuhudumu kwa miaka 15, ambapo miaka 5 iliyopita ya utawala wake iligubikwa na ghasia za kisiasa baada ya juhudi zake zilizokuwa na utata za kuwania muhula wa tatu madarakani, ambazo zililazimisha raia wa Burundi zaidi ya 300,000 kukimbia nchi hiyo masikini. Uchunguzi wa Umoja wa Mataifa unaeleza kwamba mamia ya watu waliuawa wakati wa ghasia zilizofanywa na vikosi vya serikali, madai ambayo Burundi inakanusha. Wagombea 7 wanawania nafasi ya kiti cha urais, akiwemo jenerali wa zamani Evariste Ndayishimiye, mgombea aliyeteuliwa na Nkurunziza. Mgombea mwingine ni Agathon Rwasa, kiongozi wa chama kikuu cha upinzani huko Burundi. Upigaji kura unafanyika wakati kukiwa na janga la virusi vya korona nchini humo, ambayo ina kesi zilizothibitishwa 42 na kifo kimoja miongoni mwa raia wanaokadiriwa milioni 11. Benki ya Dunia imepitisha mkopo wa dola bilioni 1 kwa Kenya ili kufadhili bajeti yake katika lengo la kukabiliana na msukosuko wa kiuchumi uliotokana na janga la virusi vya korona, kwa mujibu wa pande zote mbili. Taarifa hiyo imetolewa leo ambapo mkopo huo uliombwa kabla ya janga la afya kuanza, na huu ni mkopo wa pili kupelekwa katika bajeti kutoka Benki ya Dunia, ambapo mkopo wa kwanza ulichukuliwa mwaka jana. Upungufu wa bajeti ya Kenya umesinyaa kwa 8.2% ya pato la taifa katika mwaka wa fedha unaoishia mwezi Juni, kutoka kiwango kilichobashiriwa awali cha chini ya 7%, hasa kutokana na kupungua kwa makusanyo ya kodi na kupotea kwa kodi ya mapato, yani VAT, na punguzo la mapato ya ushuru. Katika taarifa yake ya leo, Benki ya Dunia inasema mkopo huo umekuja katika wakati muafaka, huku waziri wa fedha wa Kenya Ukuru Yatani akisema kuthibitishwa kwa mkopo ni ishara ya kuaminika kwa serikali ya Kenya katika kushughulikia uchumi. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Mshukiwa wa mauaji ya halaiki Rwanda, Felician Kabuga, alifunguliwa mashtaka bila yeye kuwepo kwa kuwafadhili wanamgambo wa kikabila ambao waliwaua watu wapatao 800,000 mwaka 1994. Hatimaye leo alifikishwa mbele ya mahakama moja huko Ufaransa. Katika muonekano wake wa kwanza kwa umma kwa zaidi ya kipindi cha miongo miwili, mshukiwa huyo mwenye umri mkubwa hivi sasa alipelekwa katika chumba cha mahakama akiwa amekaa kwenye kiti cha wagonjwa na alivaa barakoa kwa ajili ya kujikinga na maambukizi ya COVID-19. Alizungumza ili kuthibitisha jina lake. Kabuga alikamatwa Jumamosi katika viunga vya Paris huko Ufaransa, na mahakama inatarajia kuamua iwapo imsafirishe kwa ajili ya kesi yake kusikilizwa kwenye mahakama ya Umoja wa Mataifa kwa ajili ya uhalifu wa vita. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametoa wito kwa mshikamano wa dunia na bara la Afrika, ikiwa ni sehemu muhimu ya kumaliza janga la virusi vya korona, akisema hatua ya kimataifa inahitajika kusaidia kuimarisha mfumo wa huduma za afya na upatikanaji wa chakula na kuepuka misukosuko ya kifedha. Guterres amesema haya leo akipongeza mataifa ya Afrika na Umoja wa Afrika kwa kuchukua hatua za haraka kuweka karantini na kufunga mipaka na kutegemea katika jumuiya za kikanda kujaribu kusitisha kusambaa kwa virusi hivi. Mwisho wa habari za dunia kwa sasa kutoka hapa mjini Washington DC. Sekunde chache kutoka hivi sasa utakuwa naye Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Shukran kwa kunisikiliza. Mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika matangazo ya Kwa Undani basi tunaangalia kwanza uchaguzi wa Burundi ambao umefanyika hii leo na kumalizika hivi punde, ambapo watu walikusanyika katika vituo mbalimbali vya kupigia kura. Katika sehemu ya pili tutaangalia ya hali ya uchumi na biashara ambazo zimepata pigo kubwa katika kila nchi, hasa kufuatia hatua za mataifa ya Kenya na Tanzania kuwa na mvutano katika mipaka, hasa kwa madereva wa malori wanaopeleka bidhaa mbalimbali katika mataifa hayo ya Kenya na Tanzania. Mimi naitwa Idi Ligongo, karibu katika matangazo ya Kwa Undani. Naam, hii leo tunaanzia nchini Burundi ambapo wananchi wa Burundi hii leo waliamka asubuhi kwenda kwenye vituo vya kupigia kura kwa ajili ya kutekeleza wajibu wao wa haki ya kupiga kura kwa ajili ya wabunge na rais wa taifa hilo la Burundi. Ikumbukwe uchaguzi wa leo ndio unaomaliza miaka 15 ya utawala wa Rais Pierre Nkurunziza, Burundi ambayo imekuwa ikipitia katika vita vya wenyewe kwa wenyewe toka hapo mwaka 1993, ambapo kumekuwa na pande zinazokinzana na mvutano wa hapa na pale wa kisiasa, ambapo mvutano wa hivi karibuni ulitokea mwaka 2015 wakati rais wa sasa Pierre Nkurunziza alipoamua kugombea muhula wa tatu. Wapo kundi la upinzani ambao walisema kwamba kikatiba ilikuwa hapaswi kugombania tena kwa sababu alikuwa tayari ameshakuwa rais wa taifa hilo kwa vipindi vya mihula miwili ambayo huwa inaelezwa na katiba ya Burundi. Lakini wakati huo yeye akieleza kwamba ule muhula wa kwanza haukuwa kikatiba kwa sababu aliwekwa kulingana na mazungumzo ya amani, na muhula wa pili ndio ulikuwa muhula wake wa kwanza kwa kulingana na katiba ya Burundi, hali ambayo ilisababisha mvutano mkubwa kulikweli na kuifanya Burundi kuwa kama vile imetengwa na jumuiya ya kimataifa, ambapo jumuiya ya Ulaya na jumuiya nyingine zilionyesha kukosoa Burundi na kuifungia misaada mbalimbali. Lakini hayo yakiendelea, vile vile vyombo vya habari hasa vya kimataifa vilionekana nchini humo kama chachu, ambapo taifa la Burundi serikali yake iliamua kuvifungia vituo vya kimataifa kutoendelea kufanya matangazo yake. Na toka kipindi hiko wanahabari wamekuwa wakielezwa kwamba kupata wakati mgumu, hali kadhalika upinzani. Lakini uchaguzi huu, swali kubwa ambalo linagubika, je, ndio utakuwa mwisho wa Burundi kupitia kipindi hiko cha kisiasa na kuonekana kama taifa kaidi mbele ya macho ya jumuiya ya kimataifa, ambapo uchaguzi huu unafanyika wakati wa kampeni zilielezwa kutokea ghasia za hapa na pale. Lakini kile kinachosubiriwa ni kuona mwisho wake wa uchaguzi huu. Kutokana na kwamba wananchi wengi wamemaliza kupiga kura muda si mrefu uliopita nchini humo Burundi, nimezungumza na mwanahabari wetu kutupa hali halisi jinsi ilivyokuwa siku ya leo, Jean-Marie Hichu Burundi. Jean-Marie, hebu tueleze kwanza kile ambacho kinaendelea ama kimemalizika hapo Burundi katika uchaguzi huu wa leo. Ni nini hasa, tupe ripoti ya kamili ya kile kinachoendelea hapo.
Uchaguzi wenyewe umefanyika kama kawaida tokea asubuhi mapema alfajiri. Raia wengi wa Burundi wamejielekeza kwenye vituo vya kura ili waweze kujichagulia rais atakayeongoza katika muhula ujao, pamoja na wabunge na vile vile pamoja na washauri wa tarafa, yani wajumbe wa baraza la majiwani. Walikuwa ni wengi sana katika vituo vya kura ambavyo vilikuwa vimetarajiwa kufunguliwa saa 2 asubuhi, lakini shughuli zenyewe za kupiga kura zimeanza zimechelewa kidogo kutokana na hitilafu ndogo ndogo ambazo zimejitokeza miongoni mwa wajumbe wa tume huru ya uchaguzi. Lakini tu muda mfupi baada ya kufunguliwa vituo hivyo vya kura, wanaosimamia vituo vya kura, yani wawakilishi wa tume huru ya uchaguzi, walianza kwanza kula kiapo na kuhakikishia wapigaji kura ambao walikuwa kwenye vituo vya kura huwa watakuwa waadilifu na kuwa wataendesha shughuli zao bila kuegemea upande wowote.
Na hebu tueleze hao wagombea wenyewe walionekana kupiga kura majira gani na maeneo gani hasa?
Ni wagombea wa kura karibu ya wote saba ambao wamejiorodhesha kuwania kiti cha urais wa jamhuri walifika mapema kabisa asubuhi kwenye vituo vya kura katika mikoa mbalimbali. Wengi miongoni mwao walijielekeza katika mikoa yao ya asili ambako walizaliwa kama mgombea wa chama madarakani CNDD Evariste Ndayishimiye alikuwa katika tarafa ya Kinyesa mkoani Kitega katika mkoa wake wa asili. Naye mgombea wa chama cha upinzani cha Feme na Gaston Gwasa alikuwa katika tarafa ya Kiremba mkoani Ngozi kaskazini mwa Burundi ambako amezaliwa pia. Na wagombea wengine vile vile walionekana katika mikoa yao ya asili ambako waliendesha shughuli hiyo ya kupiga kura.
Na kile ambacho unaweza kutueleza ni nini hasa juu ya wananchi wenyewe kujitokeza na kushiriki katika zoezi hilo la kupiga kura hii leo? Wamejitokeza kwa wingi, hali ilikuwaje? Kulikuwa kuna utulivu? Maanake ghasia ziliripotiwa wakati wa kampeni. Sasa kwa kipindi cha leo hali ilikuwaje wakati wa upigaji kura?
Hali kwa ujumla ilikuwa ni tulivu kwa sababu vikosi vya usalama vilionekana kwa wingi katika vituo vya kura ili kuimarisha usalama, kwa sababu walikuwa na hofu kuwa kunaweza kuwa vile vile matokeo mbalimbali ya kuweza kuvuruga usalama katika maeneo ya kupigia kura katika vituo vya kura. Hali hiyo imepelekea vikosi vya usalama kuwa imara na kuhakikisha usalama kwa kikamilifu ili juhudi hizo za kupiga kura zifanyike bila matatizo yoyote. Tokea dosari kadhaa.
Nini ambacho unaweza kutueleza juu ya swala zima la uhesabuji wa matokeo na matokeo kutangazwa rasmi? Lini hasa inatarajiwa zoezi hili kuanza?
Hakika tu muda mfupi baada ya zoezi leo yenyewe la kupiga kura kumalizika, yani ilikuwa inatarajiwa kumalizika saa 10 jioni, tabia mkawia umeanzisha operesheni au zoezi la kuhesabu sauti za kura. Lakini zoezi hilo la kuhesabu sauti za kura inaonekana kuwa limetusha utata kati ya wagombea wa vyama kadhaa vya upinzani pamoja na tume huru ya uchaguzi, kwa sababu wagombea wa vyama vya upinzani wameomba tume ya uchaguzi iwashirikishe wagombea wenyewe au wawakilishi wagombea hao katika zoezi lenyewe la kuhesabu sauti za kura, jambo ambalo tume huru ya uchaguzi imekana na kuahidi kuwa itaendelea hivyo pekee na lenyewe la kuhesabia sauti za kura.
Tunafahamu hivi sasa Burundi kama yalivyo mataifa mengine ya dunia yanakabiliana na maradhi haya ya COVID-19. Je, hii leo katika upigaji kura kulikuwa kuna hali yoyote ile ambayo inaonekana ni maalum kabisa kuzingatia watu wasiambukizane labda wakati wa upigaji kura?
Hakika siwezi kusema kwamba juhudi au jitihada za kukabiliana na maambukizi ya virusi vya korona viliimarishwa katika vituo vya kura. Kile ambacho kilionekana katika vituo vya kura ni kwamba palikuwa walikuwa wanalazimisha wapiga kura kuanza kunawa mikono pamoja na sabuni, lakini kwa jumla ya karibu ya wote ambao walikuwa wanajitokeza katika vituo vya kura walionekana hawakuwa na wamevalia maske au barakoa za kujikinga na maradhi yenyewe ya maambukizi. Na vile vile walionekana wamesogeleana, hapakuwa ile amri ya kuweza watu waikae wafanyie mbalimbali bila kusogeleana kukaribiana. Inaonekana watu walikuwa wamekusanyika kwa pamoja, na hiyo inakuwa ni hatari kubwa sana kwa kuweza kuzusha maambukizi ya ziada au maambukizi zaidi ya virusi vya korona. Hakika katika operesheni hiyo, katika chaguzi zenyewe, hakuna jitihada za kuridhisha ambazo zilifanyika ili kuweza kukabiliana na maambukizi ya virusi vya korona au COVID-19.
Sasa kwa mujibu wa ratiba ambayo ipo, lini hasa ambapo inatarajiwa matokeo kutangazwa, hali kadhalika na lile tukio la kuapishwa rasmi kwa rais wa Burundi ajaye?
Hakika jinsi kulingana na ratiba yenyewe iliyotolewa na tume huru ya uchaguzi ni kwamba matokeo ya muda yatatangazwa tarehe 25 na 26 za mwezi huu wa Mei, na matokeo rasmi, matokeo ya mwisho yatatangazwa tarehe 4 mwezi wa Juni ujao, na ndio hivyo ambavyo imepangwa. Na hiyo itatokana na vile ikiwa kwamba hapatakuwa duru ya pili ya chaguzi zenyewe nchini Burundi.
Labda utueleze nini hasa kinaweza kikasababisha kukawa na duru ya pili ya uchaguzi.
Hali yenyewe inaonyesha kuwa kunaweza kutokea duru ya pili ya uchaguzi ikiwa tume huru ya uchaguzi kweli itawajibika na kufanya uchaguzi wenyewe wa kidemokrasia uwe wa usawa na uwe wa ukweli. Ni kwamba wakati wa kampeni za chaguzi zenyewe, wagombea wawili wa hapa nikisema mgombea wa chama madarakani CNDD-FDD Evariste Ndayishimiye na mgombea wa chama chenye upinzani mkubwa cha PNL Mbunge Agathon Rwasa walionekana kuwavutia maelfu na maelfu kabisa ya watu, na ilikuwa ni vigumu, na hadi sasa ni vigumu kusema au kuhakikisha ni nani ambaye atapata sauti nyingi za kura, kwa sababu wote walionekana kuwa waliitikiwa na watu wengi wakati wa kampeni ya kura. Ni hali hiyo ndio inaweza kuonyesha kuwa huenda kama sauti zenye kama chaguzi zenyewe zitakuwa za usawa, huenda anaweza kutokea duru ya pili ya chaguzi.
Na kikatiba ni nini hasa huwa kinasababisha iwepo duru ya pili ya uchaguzi?
Duru ya pili ya uchaguzi ikusema ifanyike inatokana na vile kunakuwa hakuna mgombea hata mmoja amepata zaidi ya 50% ya sauti za kura, yaani sauti 50% ya sauti za kura kuongezea sauti moja ya kura. Ndio hiyo ukiwa na chini ya kufikisha 50% ya sauti za kura, watu wanachukua wagombea wawili ambao walipata sauti nyingi.
Asante sana mwanahabari wetu Jean-Marie H. Burundi kwa kutueleza hayo kwa kile kinachoendelea nchini Burundi, na tutaendelea kuweka macho na masikio kujua namna matokeo yatakapoanza kutangazwa na pengine kutangazwa kwa mshindi ama kutangazwa kwa duru ya pili ya uchaguzi, kama alivyozungumzia mwenzangu Hichu Burundi kwamba endapo mgombea mmoja wa urais hatopata zaidi ya 50% ya kura ambazo zimepigwa, basi duru ya pili ya uchaguzi itafanyika. Tutaendelea kuangalia swala hili, na hapa tunakamilisha sehemu hii ya kwanza. Tukirejea tutaingia katika sehemu ya pili ya kipindi cha Kwa Undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi cha Kwa Undani, ambapo hii leo tunaangazia mgogoro wa mpakani baina ya taifa la Tanzania na Kenya, ambapo uchumi na biashara zimepata pigo kubwa katika kila nchi, yani Tanzania na Kenya, kufuatia hatua ya kufungwa kwa mipaka kutokana na maambukizi ya corona. VOA imezungumza na mtaalamu wa masuala ya uchumi ambaye utamsikia katika sehemu hii ya Kwa Undani kutoka Mombasa, ambapo sasa tuungane na wenzangu Josephat Kioko na Salma Muhammedi walioko katika studio zetu za Mombasa. Hebu tupasheni kile ambacho mmeongea na mtaalamu huyo.
Shukran sana mpokezi wetu Id Ligongo kutoka Washington. Na makweli hii leo Kenya imetangaza idadi mpya ya maambukizi zaidi 66 kufikisha nchi hiyo alama ya 1,029 maambukizi zaidi. Kufuatia tangazo hilo, serikali imeendelea kupiga jeki hatua za kudhibiti maambukizi mapya, ikiwa ni kumulika zaidi maeneo ya mipakani ambayo yametambulika kuwa na visa zaidi katika siku za hivi karibuni.
Na ni kwa maana hiyo athari za kiuchumi ambazo zimeshuhudiwa Kenya, kanda nzima ya Afrika Mashariki na kwingineko ulimwenguni, leo hii tunaangazia zaidi athari hizo na jinsi raia wamepata tabu kwa sababu ya athari za kiuchumi. Watu wamekuwa wakifanya kazi kutoka manyumbani, kampuni nyingi zimefuta watu, mashirika mengine hayatoi mishahara kwa wafanyikazi wake. Leo waziri anayehusika na masuala ya Jumuiya ya Afrika Mashariki na maendeleo, Adan Mohamed, pia ametoa taarifa kuhusiana na hatua ambazo Kenya imepiga kuangalia uchumi wake. Kumbuka biashara katika mpaka pia zimekuwa na matatizo kwa sababu ya usafirishaji wa mizigo kuingia au kutoka. Yote haya tunakuletea katika Kwa Undani siku ya leo. Nimpisha kwanza Salma Mohamed, ameandaa ripoti hii.
Na mbarabara kabisa, nikiongezea zaidi, waziri huyo Aden Mohamed amefafanua hilo kwamba Kenya imepokea vifaa vya kupima kutoka ubalozi wa Ujerumani maarufu maabara ya rununu au kipenda kwa kimombo Mobile Testing Laboratories. Waziri wa ushirikiano Afrika Mashariki anasema vifaa hivi vitasaidia haswa maeneo ya mipakani. Vile vile sekretariat ya Jumuiya ya Afrika Mashariki pia imenunua maabara ya rununu ili kuboresha upimaji wa madereva wa malori katika upande wa Kenya. Kwa mujibu wa shirika la takwimu hapa nchini, thamani ya bidhaa zinazosafirishwa kati ya nchi mbili za Kenya na Tanzania iliongezeka kutoka asilimia 13 kufikia kiwango cha shilingi bilioni 33.9, hiyo ni mwaka jana. Bidhaa hizo ni kama vile plastiki, vyuma vya kiufundi, mafuta kupikia, vinywaji tofauti kama vileo aina ya siki na kadhalika, bidhaa za stima pamoja na magari. Kufungwa kwa mpaka wa Tanzania na Kenya kutaathiri pakubwa mapato ya kiuchumi kama vile wanavyoelezea kwa undani wadadisi wa kiuchumi.
Na moja kwa moja tunaye katika laini ya simu mchanganuzi huyo wa masuala ya uchumi, James Kwati. Karibu sana katika mahojiano haya ndani ya kipindi hiki cha kwa undani VOA.
Asante sana kwa kunikaribisha kuweza kutoa maoni yangu na tuwe ile tunasema kwa kimombo be safe. Ugonjwa wa corona vile tunaoita hapa Kenya umeleta matatizo mengi, kwa sababu matatizo ya kiafya, changamoto za kiafya pale, alafu kiuchumi pia, mahusiano kati ya nchi ya shirika la Afrika Mashariki. Sasa utapata kwamba siasa zetu pia zimechanganyikiwa, kwa sababu tungetarajia kwamba magonjwa haya yaliporipotiwa mwezi wa Januari, shirika la East Africa Community lingeweza kuja na ile tunaita protocol moja ya region ya kuhakikisha kwamba standards za kupima ni sawa kwa kila nchi ambaye ni member, na kuhakikisha biashara kama zile za malori makubwa ziweze kuendelea. Lakini sasa kuna changamoto unapopata kwamba kila nchi ina standards zake. Sasa hiyo inaleta matatizo, na tumeona Kenya na Tanzania wakijipata pabaya.
Umetaja Jumuiya ya Afrika Mashariki ingeweka mikakati kuzuia na kuhakikisha kwamba inaendelea na biashara zake. Unawashauri wafanye nini hivi kwamba marais wana misimamo tofauti? Umeona yale yanafanyika katika mipaka ya Kenya, Uganda, Kenya, Somalia, Kenya, Tanzania. Washauri hivi wafanye vipi ili uchumi usianguke?
Kwanza kabisa ni kukubaliana na zile tunaita standards, viwango ama protocol. Unaposema umepima kitu, lazima wote wakubaliane kwamba kile kipimo ambacho Tanzania inatumia, kipimo kile Kenya inatumia, Uganda, Rwanda, Somali, South Sudan, kiwe ni kipimo kimoja. Tusiwe na kesi ambayo Kenya ina kipimo tofauti na kile cha Uganda na kile cha Tanzania, kwa sababu sasa hilo linaleta tatizo wanapoanza kusema kwamba Wakenya kipimo chao hakifanyi sawa ama kile cha Tanzania. Kwa hivyo hiyo ndio swali la kwanza ambalo itakuwa muhimu kama viongozi wetu wanaweza wakashirikiana. Pili ni kukubali kwamba huu ugonjwa hauna mipaka. Kwa hivyo huwezi ukasema sisi wa Kenya tuko sawa, wa Tanzania hawako sawa, kwa sababu kama sisi ni majirani, ugonjwa hauna mipaka, tunaingiliana kwa njia tofauti tofauti. Kwa hivyo kujua kwamba ugonjwa hauna mipaka, ni lazima tushirikiane kama watu wa shirika la East Africa, badala ya kuzozana, kwa sababu tunapozozana tunapatia ugonjwa huu fursa kubwa ya kuweza kuathiri watu wa eneo hili. Utapata kwamba Kenya, kwa mfano, Kenya ilipotoa maamuzi kwamba watu wakae nyumbani, wafanyikazi wa kwanza kuathirika walikuwa wale wa zile kazi za rejareja, zile ambazo ni temporary. Utapata kama mikahawa, zile hoteli ama bar and restaurant ambazo zina wafanyikazi rejareja, kitu cha kwanza, hao ndio walikuwa mstari wa mbele kufutwa kazi, kwa sababu hoteli inapofungwa ama mkahawa unapofungwa inamaanisha kwamba unaenda nyumbani. Pili, wale ambao wanauza bidhaa za rejareja kwenye mabarabara, vitu kama hizo, wakaathirika pia. Alafu utapata kulipa ile tunaita kodi ama rent za nyumba, maji, stima, ikawa sasa ni tatizo kwa kubwa. Sasa ni miezi miwili, wenzetu ambao wamekuwa wakifanya kazi kwa mikahawa ama restaurants wamejipata pabaya. Wale wenzetu ambao wanafanya kazi za tuseme kama pikipiki, ile tunaita bodaboda na taxi, wamejipata pabaya, kwa sababu kuna ile hofu kwamba watu huenda wataambukizwa na huu ugonjwa. Kwa hivyo kwa sasa hivi kuna changamoto kubwa jiji kubwa kama la Nairobi, ambapo tunao wachache ambao kazi zao bado zinatoa mishahara, na zile zitakuwa kazi ambazo wanaweza fanya kazi kwenye mitandao, ile tunaita digitali, lakini kazi ambazo lazima uende mwenyewe kama kwenye mkahawa, hizo kazi zimekuwa na changamoto kubwa. Na wachache wamejaribu kuwa na mbinu tofauti, kama wenzetu wale tunaita mechanics wa kutengeneza magari. Hao wamekuwa wakiambia mwenye gari, leta gari, ondoka, tuunde, turudishe. Sasa kunazo changamoto kubwa pale.
Kuna hela ya misaada inatoka mataifa ya magharibi na kuletwa nchi zinazostawi kama huku Afrika. Unaona hela hii itatumika vizuri kwa sababu ya corona, na unaona kama itatosheleza mahitaji katika janga kama hili?
Kwanza kabisa, kwa maoni yangu, nadhani hizo hela ndizo chanzo cha marais hawa kutosikilizana, kwa sababu utapata kwamba kila nchi inataka kuweza kupata pato lake kivyake. Na Kenya tayari tumesikia changamoto kwamba hela ziliingia na wengine wakazitumia kunywa chai. Kwa hivyo utapata kwamba hiyo changamoto ndio inafanya Afrika Mashariki inakuwa na challenge, kwa sababu wafadhili wangesema wapeleke hela tuseme East Africa Community, lakini kila nchi inasema hapana, leta kwangu, leta kwangu. Kwa hivyo hizo hela kwa njia fulani ndio zinaleta mzozano huu, kwa sababu kila mtu anataka azishike zile hela. Pili, utakumbuka kwamba hizo nchi pia zimeathirika, nchi za magharibi zimeathirika pakubwa. Kwa hivyo strategy yote ya kuunda mambo ya COVID, wenzetu wa Afrika Mashariki lazima watumie zile mbinu ambazo tunazo uwezo za kufanya, au mbinu kama usafi. Si lazima tupate msaada kuwa wasafi, yani kuosha mkono vile tumefundishwa, ama kuweka ile distance, ama kufundishwa namna ya kuwa na usafi. Kwa hivyo hapo lazima tujiadhari kiasi, tusije tukaweka hela mbele na tukasahau kwamba objective kubwa ni kuzuia magonjwa.
Naam, asante sana mchanganuzi wetu wa masuala ya kiuchumi Bwana James Shikwati, akiangalia kwa undani kabisa athari hizo ambazo ni za kibiashara.
Na umeona hapo hata anazungumzia hela inayotoka mataifa ya kigeni, na pia ameshauri jumuiya yetu ya Afrika Mashariki iliteleza wapi na inapaswa kufanya nini kuhakikisha kwamba raia wake hawateseki na athari za kiuchumi katika kanda nzima ya Afrika Mashariki.
Nikiongezea mikakati ya serikali kupitia waziri Aden Mohamed anayesimamia baraza la mawaziri Afrika Mashariki, anasema usafirishaji wa bidhaa kuingia humu nchini utashuka mwaka huu kwa 30%, kwa vile kumeanzishwa hatua madhubuti za kupambana na kuenea kwa ugonjwa wa corona. Na kwa upande mwingine, waziri huyo anasema malori ambayo huchukua siku 3 kwa mfano kwenda Kampala, sasa itachukua siku 8, hii ikiwa dhihirisho tosha ya kushuka kwa shughuli za usafirishaji, na sio tu kwa nchi jirani ya Tanzania bali kwa jumuiya nzima ya Afrika Mashariki. Katika takwimu hizo pia zimeashiria kuwa Kenya ilisafirisha bidhaa zenye thamani ya shilingi bilioni 140 kwa nchi wanachama wa jumuiya, na Uganda nayo imechukua bidhaa za Kenya zilizo na thamani ya shilingi bilioni 64. Maafisa wa Kenya wamekuwa wakifanya uchunguzi katika mipaka yake baada ya kugundua bio maeneo hatari ya maambukizi. Wageni 182 hadi kufikia leo ambao walijaribu kuingia nchini walizuiwa kuingia baada kupimwa ugonjwa wa corona.
Naona kwa kweli muda unatupa mkono katika kuangazia kwa undani taarifa kuu, ikiwa ni masuala ya uchumi wakati wa janga la corona. Tunakomea papo, tukurejeshe huko Washington DC. Mimi ni Josephat Kioko, mwenzangu amekuwa ni Salma Mohamed.
Asante sana Josephat Kioko na Salma Mohamed kwa kutuletea sehemu hiyo ya kipindi hiki cha kwa undani. Na hapa ndo tunakamilisha matangazo ya kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo, na shukran kwa kuwa nami.